πλέον βρίσκεται στις ουρανούς και δεν υπάρχει ο φόβος να με σταματήσει. Ξεκινήσαμε από τα Τρίκαλα για να πάμε για μηνιαία ιεραποστολή επάνω στην Πίνδο. Όσοι έχετε πάνω πάει στην Πίνδο, θα ξέρετε τις περιστάσεις και τα συνθήκες υπό τις οποίες ζουν οι εκεί άνθρωποι, οι συνάνθρωποι μας, οι Έλληνες. Φτάσαμε σε ένα σημείο πολύ υψηλό, 1200 μέτρων, το έχω μπροστά μου τώρα. Πηγαίναμε με το τζιπ. Δίδει ο δεσπότης εντολή να σταματήσει το τζιπ και κατεβαίνουμε κάτω. Εγώ διερωτώ με γιατί σταματάμε. Έλα, λέει πάτερ θεολόγη, πάμε λίγο πιο κάτω εδώ. Δεν ήταν άγνωστο το μέρος. Και για εκείνον και για μένα. Αλλά για αυτόν ήταν το κατάλληλο μέρος προσευχής. Και πάμε σε ένα μέρος που ήταν λιγάκι σαν εξώστης, κάτω φαράγγια, πάνω ο ουρανός ολόλαμπρος, οι κορφές των βουνών, τα δέντρα, τα πουλιά, τα πάντα. Λέει, να κάνουμε, παιδί μου, λέει, λίγη προσευχή, γιατί πάμε να αρχίσουμε ένα μεγάλο έργο. Δηλαδή, πιστέψατε μου, ειλικρινά σας το λέω, ότι και αυτή τη στιγμή ρηγώ ακόμη, γιατί ίσως είναι μία από τις προσευχές εκείνες που βαθιά μου ομίλησαν και με δίδαξαν. Και αρχίζει ο μακαριστός αυτός άνθρωπος και κάνει μία προσευχή δοξολογίαν. Αυτό ήθελα να τονίσω. Αρχίζει περίπου. Γιατί ίσως θα τέθει το ερώτημα, προσευχή δοξολογία δηλαδή, και αρχίζει. Θεέ και Κύριε των δυνάμεων, εσύ ο οποίος δημιούργησες τον ουρανό, την γη, την θάλασσα, τα βουνά, τα φαράγγια, τα λαγκάδια, τα δέντρα, τα πουλιά, τα πτηνά, τα πάντα. Έκανε μία δοξολογητήριο, θα έλεγα, και ευχαριστήριον προσευχήν, για να δημιουργήσει μετά την ατμόσφαιρα εκείνη και το κλίμα εις το οποίο μέσα θα μπορούσε να ζητήσει. Τι να ζητήσει από εκεί και πέρα? Αυτός είσαι ο Θεός. Λοιπόν, μια και αυτός είσαι ο Θεός της αγάπης, ο Θεός της μεγαλοσύνης, άκουσα με τώρα. Με τον βοηθό μου πάμε να κάνουμε επίσκεψη σε τόσα χωριά, να δούμε τους χριστιανούς, να τους πλησιάσουμε, να τους πούμε δύο λόγια, να τους στηρίξουμε στην αγάπη, να τους στηρίξουμε στην ζωή. Έλα μαζί μας, φώτισε το νου μας, την διάνοιά μας, προστάτευσέ μας, φαράγγια ήσαν. Δεν έχετε πάει, γι' αυτό ίσως δεν ξέρετε. Εδώ η Καμπίσχη είναι ξένη προς αυτά. Δηλαδή, όταν σας λέω φαράγγια, αγαπητοί μου, τόσο ώστε από στιγμή σε στιγμή να χάνετε το αίσθημα της ασφαλείας. 500 μέτρα κάτω φαράγγι, δηλαδή λιγάκι αν ξεφύγει το τζιπ, δεν μένει κανένας εκεί. Και αν θυμούμε ότι κατόπιν αυτής της δοξολογίας και της ευχαριστίας και της παρακλήσεως, ξεκινήσαμε, άλλοι, εγώ τουλάχιστον, άλλοι άνθρωποι, πήγαμε. Ένα μήνα γυρνούσαμε στην Πίνδο, γυρίσαμε όλα τα χωριά, 60 χωριά της Πίνδου, μα δεν πάθαμε τόσο δά. Όταν γυρίσαμε, λέει, βρε παιδάκι μου, τι ευλογία ήταν αυτό το ταξίδι μας, τι χαρά Θεού ήταν αυτό το ταξίδι μας. Για να μην σας πω ότι όταν φτάσαμε εκεί, αυτός ο κόσμος περίμενε σαν τα υψασμένα ελάφια. Γιατί το είπα αυτό, και ευχαριστώ τον πατέρα Θανάσο που μου το θύμισε, γιατί με συνέδεσε με όμορφες ημέρες, με όμορφες στιγμές, σε όμορφους τόπους, ελληνικούς τόπους, ελληνικά τοπία, με όμορφων κόσμων, ωραιόκαρδων κόσμων, ωραιόψυχων κόσμων. Τον ευχαριστώ πολύ. Αλλά το λέω και σε εσάς για να σας πω ότι πράγματι η προσευχή μας πρέπει να ξεκινάει από την δοξολογία προς τον Θεό. Ερχόμαστε εδώ Θα μου πείτε, να πρέπει να πάμε όμως στο βουνό για να κάνουμε αυτό που είπες. Όχι, οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε, να, εδώ. Ερχόμενοι από το σπίτι σας εδώ να ακούσετε το Λόγο του Θεού, να πείτε, Θεέ μου, εσύ όπως έφτιαξες τους ανθρώπους και ομίλησες αγαθά στις καρδιές τους και τους δίδεις την αγάπη σου, την ευλογία σου, την δωρεά σου, το πνεύμα σου το Άγιον, εσύ ο οποίος έφτιαξες τον άνθρωπο αυτό το αριστούργημα της τέχνης της αγάπης σου, αυτό το κομψοτέχνημα της αγάπης σου, ας είναι ευλογημένο το όνομά σου, Θεέ μου. Και τώρα σε παρακαλώ, οδήγησε τα βήματά μου στο κήρυγμα, όχι μόνο, αλλά δώσε μου και τη διάθεση, όχι μόνο, αλλά δώσε μου και τη δύναμη να εφαρμόσω. Για δέστε μια προσευχή που είναι δοξολογία μέσα, δέησης μέσα, ευχαριστία, ό,τι θέλετε είναι μέσα. Για να κλείσω, δεν πρόκειται να σας πω περισσότερα. Ό,τι αληθινά η προσευχή όμορφα χαρακτηρίστηκε και χαρακτηρίζεται, έχει πολλούς χαρακτηρισμούς που τις δίδαμε. Το οξυγόνο της ζωής μας, η ζωή μας, η αναπνοή μας, είναι η ευλογία του Θεού, είναι η αγάπη του Θεού, είναι το φίλημα του Θεού προς τον άνθρωπο. Όπως θέλετε μπορείτε να την πάρετε προσευχή. Όλα αυτά υπογραμμίζουν την ανάγκη να καλλιεργήσουμε το πνεύμα της προσευχής, η οποία προσευχή, όπως ελέγχθη, χωρίζεται σε δοξολογία, σε προσωπικές μας ανάγκες, σε των τρίτων ανάγκες. Μην μένουμε μόνο στις δικές μας ανάγκες. Την ίδια στιγμή ένας ολόκληρος κόσμος έχει την ανάγκη την ειδική μας και έχει την ανάγκη της συμπαραστάσεως της ειδικής μας. Και μια και βρισκόμαστε στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ερωτώ ποιο είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει να χρωματίζει όσο κανένα άλλο τις ημέρες αυτές της ζωής μας από την προσευχή. Προσευχή λοιπόν, αγαπητοί μου, γιατί στα αλήθεια όσον ποτέ άλλοτε στην εποχή μας ένα σωρό ζητήματα και προβλήματα μας περιζώνουν και μας απασχολούν, ξεκινώντας από τον εαυτό μας, από τα παιδιά μας, από την οικογένειά μας, από την πόλη μας, από το έθνος μας, από ολόκληρη την ανθρωπότητα, ένα σωρό ποικίλα όσα ζητήματα. Δια της προσευχής και εν την προσευχή θα βρούμε την λύση και την απάντησή των. Και ας ξεκινάμε πάντα με την δοξολογία προς τον Θεό. Μέγα το όνομα του Κυρίου, ευλογημένο είναι το όνομά σου, Κύριέ μου. Έχει την δύναμη αυτό το τμήμα της δοξολογίας, της προσευχής μας, να δημιουργεί αυτό το κλίμα και αυτή την διάθεση και αυτή την ατμόσφαιρα και αυτή την διάθεση, όπως είπα, ώστε να μπορέσουμε και τα μετέπειτα αιτήματά μας αναλόγως να τα φέρουμε υπόψη και να τα θέσουμε υπόψη του μεγάλου Δημιουργού, του μεγάλου Θεού. Και τότε πιστεύω ότι η προσευχή μας θα μας ξεκουράζει και θα δίδει και απάντηση και λύση στα ποικίλα όσα προβλήματά μας. Ας ευχηθούμε λοιπόν και ας προσευχηθούμε προσευχής αυτής της προσευχής άνθρωποι να γίνουμε και εν προσευχή να ζήσουμε των υπόλοιπων της ζωής μας βίων. Ο Θεός σας είναι μαζί μας.
Είχαμε αναφερθεί εις το αντικείμενο της προσευχής και είχαμε αναλύσει ότι ως πρώτον αντικείμενο της προσευχής είναι η δόξα του Θεού, η δοξολογία. Ακόμη ότι ως δεύτερο αντικείμενο είναι οι ανάγκες οι προσωπικές μας, και πνευματικές και υλικές. Και έρχεται τρίτον αντικείμενον και τελευταίον οι ανάγκες του πλησίον. Διότι οπωσδήποτε μέσα στον χώρο της προσευχής πρέπει να βρίσκει πλήρωση η εντολή της αγάπης προς τον Θεό, που είναι το πρώτο αντικείμενο η δοξολογία, και προς τον πλησίον, που είναι η δευτέρα εντολή, η μεγάλη, που λέγει ο Κύριος, αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Δεν νοείται πραγματικά αληθινή αγάπη προς τον πλησίον εάν η αγάπη αυτή δεν έχει και το χρήσμα της προσευχής. Όπως ομοίως δεν θα μπορούσε να μείνει κανείς μόνη την προσευχή εάν δεν βοηθήσει και κατά τρόπον ενεργών των πλησίων του, είτε υλικός είτε πνευματικός. Σύμφωνα με εκείνο που λέγει ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφό Θεός, το να πει στον άλλον, ο αδελφέ, να σε έχει καλά ο Θεός, άντε πήγαινε να χορταίνεις και να ζεσταίνεσαι, να χορταίνεις και να ζεσταίνεσαι, αλλά δεν δώσεις τα επιτίδια, τα κατάλληλα δια την θέρμαση και συντήρηση του αδελφού. Είναι δηλαδή κάτι άσχημο. Αλλά μην ξεχνούμε ότι είτε δεν έχουμε να δώσουμε στον πλησίον μας τα δέοντα, είτε είναι μακράν τοπικός, είτε δίδομαι, αλλά δεν πρέπει να αρκεστούμε μόνο σε αυτά, η προσευχή έχει το προβάδισμα. Να το γνωρίζουμε αυτό. Άνθρωπος που δεν προσεύχεται για τον πλησίον του δεν έχει αγάπη. Δεν έχει αγάπη. Να το γνωρίζουμε καλά. Στο σημείο αυτό θα μπορούσα να σας πω ότι ένα κύριο έργο των μοναχών και δι των αναχωρητών, εκείνοι οι οποίοι ενδεχομένως δεν θα είχαν ίσως και καμία επαφή με τον κόσμο, είναι η προσευχή. Και έτσι πληρούν δια της προσευχής υπέρ του κόσμου την εντολή της αγάπης προς τον πλησίον. Διότι πολλές φορές διαμαρτύρονται οι άνθρωποι και λέγουν, τι κάνει ένας αναχωρητής ως προς το θέμα της εντολής της αγάπης προς τον πλησίον. Αυτό είναι. Αυτή είναι η απάντηση. Προσεύχονται. Και η προσευχή, επειδή είναι έργον και η αγάπη είναι έργον, προφανώς είναι δε το άριστον εκ των έργων, προσφέρουν την καλύστην προσφοράντων υπέρ του πλησίων δια της εντόνου και θερμής προσευχής των. Αλλά ας προχωρήσουμε. Η έννοια του Πάτερ ημών που ο Κύριος μας εδίδαξε ως περιεχόμενο της προσευχής εκφράζει ακριβώς αυτό το αίσθημα της κοινωνικότητος, διότι εκείνο το ημών αυτό δείχνει. Δηλαδή τι πρέπει να επικρατεί μέσα στην ψυχή μας σαν αίσθημα υπέρ των άλλων. Ο Κύριος όταν μας παρέδωκε την προσευχή του ως υπόδειγμα, ως τύπον, ως καλούπι βάσει της οποίας πρέπει να κινείται κάθε δική μας προσευχή και κάθε έτοιμά μας, δεν είπε «Πάτερ μου», αλλά «Πάτερ ημών», για να δείξει ότι δεν είναι ο πατέρας σου μόνον δικό σου, αλλά είναι ο πατέρας όλων. Και όταν λες «Πάτερ ημών», εκφράζεις ταυτοχρόνως την αναγνώριση της παρουσίας του πλησίου. Ο πλησίον έχει, όπως αναφέραμε, και υλικάς και πνευματικάς ανάγκες, και αυτές οι ανάγκες του πρέπει να γίνουν δικό μας αίτημα. Στην εποχή του Κυρίου μας υπήρχαν πολλοί παράλυτοι, αλλά δεν μπορούσαν να πάνε να βρουν τον Χριστό. Θυμηθείτε την χθεσινή ευαγγελική περικοπή. Ποιος έπρεπε να βοηθήσει στην προκείμενη περίπτωση? Οι τέσσερις που σηκώνουν τον παράλυτο, να αναφερθώ στην χθεσινή περικοπή, και δεν αρκούνται εις το να πούν, αδελφέ μου, σε φέραμε μέχρι την πόρτα, αλλά βλέπεις ότι η πόρτα είναι κατά τέτοιο τρόπο απασχολημένη με το πλήθος που είναι αδύνατον να μπορέσουμε να περάσουμε μέσα. Εμείς το χρέος μας το κάναμε, σε αφήνουμε εδώ. Δεν το κάνανε αυτό. Πέρασαν στο διπλανό το σπίτι, από εκεί πήδησαν, πέρασαν στο σπίτι που ήταν ο Κύριος, χάλασαν τη σκεπή και κατέβασαν τον παράλυτο μπροστά στον Χριστό. Ο Κύριος επίνεσε τους τέσσερις. Ώστε βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι παράλυτοι στο σώμα και δεν μπορούν οι ίδιοι να προσφέρουν υπηρεσίες των εαυτών τους, αλλά είναι και παράλυτοι πολύ στο πνεύμα. που δεν μπορούν να βρουν μόνοι των την σωτηρία, ούτε έχουν την δυνατότητα ως παραλελειμμένοι πνευματικός να απλώσουν το χέρι τους, να πάρουν ένα πνευματικό βιβλίο, την Αγία Γραφή, να προσευχηθούν, να εκκλησιαστούν, να ζητήσουν τη βοήθεια του Θεού. Ποιος θα τους βοηθήσει? Εμείς με την προσευχή μας. Γι' αυτό ακριβώς και ο Λόγος του Θεού έρχεται να μας προτρέψει: προσεύχεστε υπεραλλήλων όπως ιαθείτε. Και ο Απόστολος γράφει στην πρώτη προς Τιμόθεον: παρακαλώουν πρώτον πάντων ποιήστε δεήσεις. Πιο μπροστά απ' όλα να κάνετε δεήσεις προσευχάς, εντεύξεις, ευχαριστίας υπερ πάντων ανθρώπων. Υπερ πάντων ανθρώπων. Όχι 5-10 φιλικά ονόματα ή συγγενικά, υπερ πάντων ανθρώπων. Ήθελα να σας ερωτήσω, προσεύχεστε για τα παιδιά σας? Προσδήποτε. Για τον άνδρα σας? Προσδήποτε. Τη μητέρα σας, τον πατέρα σας? Ναι. Για τη γειτονιά σας προσεύχεστε? Ρωτήστε η κάθε μία, παρακαλώ, τον εαυτόν της: έχω προσευχηθεί για τη γειτονιά μου? Έχω προσευχηθεί για τον φούρναρη, τον μπακάλι της γειτονιάς μου? Αν υποτεθεί ότι έχω αντιληφθεί να υπάρχουν στους ανθρώπους αυτούς προβλήματα, έχω προσευχηθεί δια την πόλη στην οποία κατοικώ? Εκείνο το «Κύριε, ρίσε μας από λιμού, λιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων» κλπ. Κάτι που αφορά πλέον εις αυτήν την κοινή ζωή μας. Διότι αν πέσει θανατικό στην πόλη, εσύ θα γλιτώσεις? Αν πέσει πείνα, εσύ θα χορταίνεις? Αν ξεσπάσει εμφύλιος παραγμός, εσύ θα αναπαύεσαι ήσυχα στο σπίτι σου? Δεν είναι λοιπόν κάτι που στο τέλος αντανακλά και σε σένα την ίδια ψυχή? Οπωσδήποτε. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, ας προσευχόμεθα όπως ο Απόστολος λέγει, υπερ πάντων ανθρώπων, καλών και κακών, μικρών και μεγάλων, σοφών και ασόφων, πλησίων και μακράν. Και συμπληρώνει ο Απόστολος: τούτο γάρ καλών και απόδεκτων ενώπιον του Σωτήρος ημός Θεού, του Σωτήρος ημών Θεού, ως πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Είναι, λέει, καλών και απόδεκτων. Ο Θεός το θέλει, το αγαπά αυτό, ο οποίος επιτέλους θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Και αν το θέλετε, επειδή υπάρχει το στοιχείο της προσωπικής ελευθερίας, έρχεται να συντελέσει στην επέμβαση τη δική του υπέρ της σωτηρίας των ανθρώπων η δική μας η προσευχή. Γι' αυτό και αυτός ο Απόστολος Παύλος, ακόμη ο Μέγας Παύλος, ο Θεόπνευστος, εκείνος που είχε αμεσοτά την βοήθεια του Χριστού, δεν θα διστάσει, όπως σας είπα, να ζητήσει τη συνδρομή της προσευχής των αδελφών δια την πρόοδον του Ευαγγελίου. Δεν θα ενδιαφέρεται ο Χριστός δια την πορεία του Ευαγγελίου του? Και όμως ο Απόστολος ζητά τη συνδρομή των προσευχών των πιστών υπέρ του Ευαγγελίου. Είναι το στοιχείο της ελευθερίας που προηγουμένως σας ανέφερα και που ο Θεός δεν επεμβαίνει αν ο άνθρωπος δεν πει το ναι. Αυτό το ναι του ανθρώπου, αυτή η προαίρεση του ανθρώπου τελικά πρέπει να περιβληθεί από τη δική μας την προσευχή για να έλθει ο Θεός να σταθεί και να βοηθήσει. Συγκεκριμένα λέγει ο Απόστολος, το λοιπόν προσεύχεστε αδελφοί περί ημών, ως να κάνει έκκληση ή να ο λόγος του Κυρίου τρέχει και δοξάζεται, καθώς και προς ημάς, και είναι αριστόμεν από των ατόπων και πονηρών ανθρώπων. Προσεύχεστε για μας, λέει, για να τρέχει ο λόγος του Κυρίου και να δοξάζεται ο Θεός, αλλά και να μας γλιτώνει ο Θεός από τους πονηρούς ανθρώπους. Ο Σαμουήλ, ο προφήτης, θεωρούσε αμάρτημά του εάν δεν προσεύχετο δια των λαών. Ο ίδιος λέγει στο λαό, εμή μηδαμός γέννητο του αμαρτήν το Κυρίο, αν ιένε του προσεύχεστε περί ημών. Για μένα μη μου γίνει, λέει, ο μη γέννητο του να μη προσευχηθώ για σας. Αμαρτία για μένα θα είναι στον Θεό. Η προσευχή υπέρ των άλλων είναι εκείνη η οποία τελικά συγκρατεί το ξέσπασμα της οργής του Θεού υπέρ των αμαρτιών του κόσμου, διά τας αμαρτίας του κόσμου, συγγνώμη. Οι προσευχές των ευσεβών ανθρώπων. Λέγει ο απολογητής Αριστίδης ότι ένεκα της δεήσεως των χριστιανών συνίσταται ο κόσμος. Επειδή προσεύχονται οι χριστιανοί, γι' αυτό υπάρχει ο κόσμος. Μεγάλο κεφάλαιο οι προσευχές. Ίσως δεν μπορούμε να συλλάβουμε το δίκτυο, εκείνο το οποίο πλέκεται και τροποντινά συνδέει πρόσωπα και γεγονότα μέσα στην ιστορία. Δεν μπορούμε, πού να το συλλάβουμε, και που είναι η προσευχή και που τελικά συγκρατεί την ανθρωπότητα. Δεν φαίνεται, πού να φανεί. Μόνο ο Θεός το βλέπει. Εις τον Θεόν είναι ορατό το δίκτυο των προσευχών. Ο ιερός Πολύκαρπος, όταν επήγαν οι στρατιώτες να τον συλλάβουν, και παρεδόθηκε σε ένα σπιτάκι έξω στον αγρό, στην εξοχή. Τους παρεκάλεσε, αφού τους έστωσε τραπέζι, να περιμένουν λίγο για να κάνει την προσευχή του. 2 ώρες προσευχήθηκε ο ιερός Πολύκαρπος. Ακούστε να σας διαβάσω από τη βιογραφία του. Τον δε επιτρεψάντων, δηλαδή οι στρατιώτες αφού επέτρεψαν, σταθείς προσήφξατο πλήρησον της χάριτος του Θεού ούτως. Γεμάτος από τη χάρη του Θεού κατά τον εξής τρόπον. Ως επί 2 ώρας μη δύναστε σιγήσε. 2 ώρες δεν σταμάτησε. Επιδέποτε κατέπαυσε την προσευχήν μνημονεύσας απάντων και τον πόποτε συμβεβλικό τον αυτό, μικρώντε και μεγάλων, όσους ποτέ σε όλη του τη ζωή είχε γνωρίσει, μικρούς και μεγάλους, ενδόξονται και αδόξων, είτε ήταν άσημοι άνθρωποι, ήταν εύσημοι και ένδοξοι άνθρωποι, και πάσης της κατά την οικουμένην καθολικής εκκλησίας. Για όλη την εκκλησία προσευχήθηκε. Ο δε Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, σε μία επιστολή του προς τον Άγιο Αμφιλόχιο, του γράφει, μάλιστα τόσο υπέροχα, οι δύο Γρηγόροι Ναζιανζινός και Νήσις είναι άφθαστοι, άφθαστοι, ξεπερνούν όλους τους πατέρες που ποτέ έχουν εμφανιστεί στην Εκκλησία, και αυτόν τον Ιερόν Χρυσόστομον και τον Μέγα Βασίλειο. Στην έκφρασή τους, στη γλώσσα τους, μόνο που είναι δύσκολη στην έκφρασή τους. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος σε μια μετάφραση, θα σας το διαβάσω, μία μελής να προσεύχεσαι και να πρεσβεύεις διήμας, όταν με τον λόγον της προσευχής κατεβάζεις επί του θυσιαστηρίου αυτών των λόγων, όταν με την ανέμακτον τομήν τέμνεις σώμα και αίμα δεσποτικών, όταν χειρίζεσαι αντί ξύφους αυτήν την φωνή. Ωραιοτάτη έκφραση. Δηλαδή, όταν τελείς τη Θεία Λειτουργία, την ανέμακτον θυσίαν, μη ξεχνάς, σε παρακαλούμε, μη αμελείς, να προσεύχεσαι για μας. Αλλά και δια τους και κοιμημένους οφείλουμε να προσευχόμεθα. Όχι διότι υπήρξαν κάποτε παρόντες στην ζωή και αγαπημένοι, αλλά και διότι, αν θέλετε, έχουμε χρέος να προσευχόμεθα δι' αυτούς. Είναι ζώντες, δεν χάθηκαν. Θα το ματαιοπονία, αλλά και ανοησία να προσεύχεται κανείς για υπάρξεις οι οποίες πια δεν υπάρχουν. Θα ήταν παράξενο να προσευχηθώ εγώ για έναν και κοιμημένο που δεν υπάρχει. Κουτό είναι για ανύπαρκτα πράγματα. Και όμως, επειδή ακριβώς υπάρχουν οι και κοιμημένοι, γι' αυτό εντελόμεθα να προσευχόμεθα για αυτούς. Οι Αποστολικές Διαταγές είναι μία σειρά από 8 βιβλία, 8 αρχαία βιβλία. Εντέλονται τα εξής. Λέγουν πολλά, αλλά θα σας πάρω μόνο ένα μόνο σημείο. Επιτελείς το δε τρίτα των και κοιμημένων, λέει και ένατα και τεσσαρακοστά και λοιπά, είναι τα μνημόσυνα. Πρόκειται περί των μνημοσύνων, αλλά δεν θέλω να μιλήσω για τα μνημόσυνα ιδιαίτερα. Παρά μόνο σε τούτο μένω, επιτελείς το δε τρίτα των και κοιμημένων εν ψαλμής και προσευχές. Δηλαδή, αυτό το εν ψαλμής και προσευχές είναι το κύριο σημείο. Ότι πρέπει να προσευχόμεθα για τους και κοιμημένους αδελφούς. Γι' αυτό και καλούμε σε ένα μνημόσυνο φίλους και γνωστούς να προσευχηθούν για την ψυχή του και κοιμημένου αδελφού. Αγαπητοί μου, δεν ξέρω, αλλά φοβούμαι ότι τα μνημόσυνα έχουν ξεπέσει σε ένα κοσμικό γεγονός. Όλο το βάρος το ρίπτωμε στην εμφάνισή μας, στο πόσους και ποιους θα έχουμε καλέσει, κάποιος συγγενής αν δεν κλήθηκε ή φίλος που ξεχάστηκε είναι έτοιμος να μας παρεξηγήσει και να μας κατακρίνει, και ακόμη στην λυπή ετοιμασία που θα πρέπει να κάνουμε για τους καλεσμένους μας να έρθουν στο σπίτι, να τους προσφέρουμε ό,τι θα τους προσφέρουμε και εν συνεχεία να τους τραπεζώσουμε και το χειρότερο, σε περίοδους σαρακοστών να παραθέτουμε κρέας και να μολύνουμε και εκείνους που ακόμη τυχόν θα ενίστευαν και που τυχόν δεν έχουν ανδρεία, μία από τις 4 αρετές που οι αρχαίοι Έλληνες πάντοτε ανέβαζαν ψηλά, και μάλιστα πρώτη, την ανδρεία. Και ο Μέγας Βασίλειος που χρησιμοποιεί αυτήν την τετρακτίνα, όπως λέγεται, των αρετών, πρώτη βάζει την ανδρεία. Αν ο άνθρωπος δεν έχει ανδρεία, είναι χαμένος άνθρωπος, άβουλος άνθρωπος. Το να πει, με συγχωρείτε, αλλά δεν θα φάγω. Γιατί? Μη σαρακοστεί. Αλλά τι? Επικρατεί αυτή η δειλία, η ανεξήγητη, η παράξενη, η υποκρισία της ασεβίας. Να υποκριθούμε ότι δεν είμαι θα ευσεβείς άνθρωποι, γιατί αν πούμε ότι είμαι θα ευσεβείς και νηστεύουμε, θα μας παρεξηγήσουν. Και τρώνε κρέας και μολύνομαι τον εαυτόν μας. Και λέω τώρα, κληθήκαν οι καλεσμένοι να προσευχηθούν υπέρ της ψυχής, υποτίθεται, του και κοιμημένου, και από την άλλη μεριά με το γεύμα αυτό παροργίζουν τον Θεό. Επαναλαμβάνω, φοβούμαι ότι τα σύγχρονα μνημόσυνα έχουν καταντήσει ένα απλώς κοσμικό γεγονός που, αν το παραλείψουμε, είναι έτοιμοι οι άλλοι να μας παρεξηγήσουν και να μας πούν ότι τάχα δεν αγαπούσαμε τον κεκοιμημένο αδελφόν και ότι ξεχάσαμε να κάνουμε το μνημόσυνο ή δεν καλέσαμε επαρκώς ή δεν κάναμε τραπέζι ή ένα σωρό άλλα. Ακούστε με αγαπητοί μου, να γίνει το τραπέζι. Μάλιστα, αν το θέλετε, είναι εις το 8ο βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών, στο περί μνημοσύνων, που λέγει εκεί ότι μετά από το μνημόσυνο δίνονται να φάγουν εκείνοι οι οποίοι θα έχουν βρεθεί στην εκκλησία. Αλλά προσοχή, είναι σαρακοστή, δεν θα δώσουμε καταλύσιμο φαγητό, αλλά σαρακοστιανό φαγητό. Δεν είναι νηστεία, ας δώσουμε ό,τι άλλο θέλουμε. Μην παροργήσουμε τον Θεό με την κατάλυση της νηστείας. Και ακόμη, όταν πηγαίνουμε στα μνημόσυνα, να προσευχόμαστε για τον άνθρωπο που έφυγε. Και αυτό το φοβούμε, ότι πάνε, στέκονται σαν κολόνες, βουβές, εκεί οι πιο πολλοί άνθρωποι, το υποπτεύουμε, οι οποίοι δεν προσεύχονται για τον κεκοιμημένο. Γιατί πληρούν απλώς ένα κοσμικόν, όχι κοινωνικόν, κοσμικόν γεγονός και τίποτε άλλο. Το αληθινά κοινωνικόν γεγονός είναι να προσευχηθείς για τον άλλον που αντιλαμβάνεσαι ότι έχει την ανάγκη της προσευχής σου. Αλλά μην πείτε ότι σε ένα μνημόσυνο πρέπει να είναι γνωστός μου άνθρωπος για να προσευχηθώ. Όταν βρεθείτε στην εκκλησία και υπάρχει ένα μνημόσυνο, έστω και αν δεν γνωρίζετε κανέναν από τους παρευρισκομένους, προσευχηθείτε. Είναι χρέος της εκκλησίας. Όταν δεν προσευχηθείς και πεις ότι αυτό δεν είναι δική μου υπόθεση, είναι σαν να ξεχωρίζεις τον εαυτό σου από το λοιπόν σώμα της εκκλησίας. Ο Χρυσόστομος λέγει κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Είδε και αμαρτωλός απήλθε, δι βοηθήν ευχές και οικετηρίες. Εάν λέει ακόμη και αμαρτωλός πέθανε, σαν αμαρτωλός πέθανε, πρέπει να τον βοηθήσουμε. Εκεί να τον βοηθεί είναι αποκαλυπτικό πραγματικά, γιατί πράγματι και κοιμημένοι βρίσκουν βοήθεια. Πρέπει να τον βοηθήσουμε, λέγει, με τις ευχές μας. Και προσθέτει, μη διαποκάμωμεν τις απελθούσιν βοηθούντες. Μη αποκάμνουμε, μη κουραστούμε, μη βαρεθούμε με τις προσευχές μας να βοηθήσουμε εκείνους οι οποίοι έφυγαν από τον κόσμο αυτόν και προσφέροντες υπέρ αυτών. Τι προσφέροντες? Κυρίως, αγαπητοί μου, κυρίως το προσφορό μας στην εκκλησία. Ακούσατε το, κι άλλο και σας το έχω πει. Το κύριο σημείο υπέρ των κεκοιμημένων είναι να προσφέρομαι πρόσφορο στην εκκλησία με το όνομα του κεκοιμημένου. Αυτό το κύριο. Έρχονται όλα τα άλλα μετά. Τα κεριά, τα μνημόσυνα, τα πάντα έρχονται μετά. Το κύριο είναι η Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία, μην το ξεχνάτε αυτό, είναι η Θεία Λειτουργία. Να δώσουμε, δεν είναι απαραίτητο να κάνουμε δική μας λειτουργία. Μπορεί πολλοί άνθρωποι να μην έχουν την δυνατότητα. Αλλά όταν τελείται η λειτουργία, με το πρόσφορό μας, το οποίο αντιπροσωπεύει την παρουσία μας και την παρουσία του κεκοιμημένου, θα δώσουμε και το όνομά του να μνημονευθεί. Αν θέλετε, παρακαλέσε τον ιερέα να μνημονεύσει το όνομα αυτό ευθύς μετά την τέλεση του μυστηρίου. Όταν οι ψάλτε λέγουν το εξαιρέτο της Παναγίας, συγγνώμη, ο ιερεύς, εξαιρέτο της Παναγίας Αχράντου, ο ιερεύς μέσα λέγει την υπόλοιπη ευχή της Αγίας Αναφοράς και μνημονεύει τους κεκοιμημένους. Επειδή δεν υπάρχει χρόνος επαρκής, γι' αυτό πολλές φορές παραλείπεται αυτή η μνημόνευση όσοι έγινε στην προσκομιδή. Γιατί εκεί έγινε στην προσκομιδή, αλλά πρέπει να ξαναγίνει και εκεί. Παρακαλέστε τον ιερέα το όνομα που πολύ ενδιαφέρεστε να το μνημονεύσει την ώρα εκείνη, μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων.
αξιούντες, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ευχάς υπέρ αυτών τελείστε. Έτσι, με τα τρία αυτά αντικείμενα της προσευχής, τη δοξολογία του Θεού, τις προσωπικές μας ανάγκες, υλικές και πνευματικές, και τις ανάγκες του πλησίον, υλικές και πνευματικές, υλικές και πνευματικές, να παρακαλέσουμε τον Θεό να δώσει σωτηρία στον άλλον ή να δώσει τα δέοντα για να ζήσει ο άλλος, ή μια εργασία, ή να έλθει βροχή εις τον τόπον. Δεν έχει σημασία εάν έχεις ή δεν έχεις χωράφια, ψωμί δεν τρως από το φούρνο. Συνεπώς δεν σε ενδιαφέρει να υπάρχει εφορία της γης για να φας και εσύ ψωμί. Μη πεις ότι είτε έχει είτε δεν έχει, εγώ ψωμί θα φάω, τι με νοιάζει. Μη το πείτε ποτέ αυτό το πράγμα υπέρ των χωραφιών των αλωνών, να βρέξει εύκρατη καιρή, τα έλθουν για να καρποφορεί τη γη. Όλα αυτά είναι τα αντικείμενα υπέρ, είναι τα στοιχεία, τα αιτήματα υπέρ των αναγκών του πλησίου, και με αυτά όλα κλείνουμε το αντικείμενο, το τριπλούν αντικείμενο της προσευχής μας. Και τώρα, αγαπητοί μου, ας έρθουμε σε ένα άλλο σημείο, εις το στοιχείο της ομαδικής και ατομικής προσευχής. Δηλαδή, όταν λέμε ομαδική και ατομική προσευχή, δεν σημαίνει τι άλλο παρά πώς ακριβώς θα ξεκινήσουμε να μάθουμε να προσευχόμαστε. Όχι τι θα ζητήσουμε, αλλά πώς θα αρχίσουμε να προσευχόμαστε. Ποια θα είναι αυτή η μορφή της προσευχής μας. Και μία μορφή προσευχής, όχι από πλευράς περιεχομένου, είναι η ομαδική. Το να βρεθούμε, με άλλα λόγια, μαζί με άλλους ανθρώπους και με αυτούς μαζί να προσευχηθούμε. Αυτό λοιπόν είναι η ομαδική προσευχή. Η σύναξη πιστών επί το αυτό, με σκοπό την προσευχή, την από κοινού προσευχή. Η ομαδική προσευχή μοιάζει με τα πολλά κοινά χέρια προκειμένου να επιτελεστεί ένα έργο. Εάν επί παραδείγματι ο έξω χώρος εδώ στην αυλή του ναού έχει πέτρες, χάμο, χαρτάκια, έχει, είναι ακάθαρτος ο χώρος αυτός, εάν ένας άνθρωπος έπρεπε να καθαρίσει τον χώρο αυτόν, χρόνο πολύ θα ήθελε. Αν σας έλεγα, μόλις βγούμε έξω, η κάθε κυρία αμέσως ό,τι έχει μπροστά της, τετραδάκια, ό,τι είναι, να το καθαρίσει. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο όλος ο χώρος θα είναι καθαρότατος. Αυτό είναι η ομαδική προσευχή. Είναι πολλά χέρια. Ένα άλλο παράδειγμα. Εάν υπάρχει μία πελωρία πέτρα, ένας βράχος, που δεν μπορούμε να την κυλήσουμε, θέλουμε να την βγάλουμε την πέτρα από τον χώρο που έχουμε, τα πολλά χέρια θα βοηθήσουν. Έτσι, ένα μεγάλο έργο στην προσευχή που ζητούμε από το Θεό, οι πολλές μαζί προσευχές θα βοηθήσουν για να μας το δώσει ο Θεός. Και πρέπει να σας πω ότι ο Θεός αγαπά την ομαδική προσευχή και σχεδόν πάντοτε απαντάει εις την ομαδική προσευχή. Γιατί? Διότι η ομαδική προσευχή είναι προσφορότερη και επισημότερη δια τη δόξα τη δική του. Όταν ο Δήμος, δηλαδή ο κόσμος, ο Δήμος ζητά από τον Θεό κάτι, επειδή είναι γνωστό σε όλους αυτό το κάτι και δοθεί από τον Θεό, τότε ολόκληρος ο Δήμος δοξάζει τον Θεό. Γι' αυτό και ο Κυριός μας ετώνησε και μας είπε, εάν δύο ημών συμφωνήσωσιν επί της γης περί παντός πράγματος, ου εάν ετήσονται, γεννήσετε αυτής παρά του πατρός μου του εν ουρανής. Εάν λέει δύο άνθρωποι συμφωνήσουν πάνω στη γη και ζητήσουν οτιδήποτε εις τον Θεό, εις το όνομα, αλλού το λέγει αυτό, συγγνώμη, εις το όνομά μου είπε ο Κύριος, που έχει πολύ σημασία αυτό, ο πατήρ μου ο ουράνιος θα τους το δώσει. Και συνεχίζει: ουγαρίσι δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών. Όπου είναι δύο ή τρεις μαζεμένοι στο δικό μου το όνομα, εκεί βρίσκομαι και εγώ ανάμεσά τους. Μεγάλη δύναμη και η χάρη της ομαδικής προσευχής. Λέγει ο Οργένης: έχει δέτη επίχαρη εις ωφέλιαν, κάτι το χαριτωμένο σε ωφέλεια, τόπος ευχής το χωρίον της επί το αυτό των πιστευόντων συνελεύσεως. Το να μαζευτούν όλοι μαζί και να ζητήσουν από τον Θεό κάτι. Θα το έχετε αντιληφθεί και από μια προσωπική πείρα, νομίζω έκανα παλιμνία του πράγματος σε μια περασμένη φορά, όταν ο Δήμος ολόκληρος, ο λαός ολόκληρος, σε μια περίπτωση ανομβρίας επί παραδείγματι, ζητήσει να έλθει βροχή. Έχετε προσέξει πάντοτε? Δεν βρέχει. Κάνουμε την ατομική μας προσευχή, η βροχή δεν έρχεται. Πρέπει ο Δήμος να προσευχήσει. Ο λαός. Μαζεύεται ο λαός, πάει στην εκκλησία, προσεύχεται και η βροχή έρχεται. Το έχετε προσέξει? Ειλικρινά, όσο τουλάχιστον εγώ μπορώ να γνωρίζω, ο Θεός δεν άφησε αναπάντητη την προσευχή του λαού όταν ο λαός μαζεύτηκε να κάνει λιτανία. Το ξέρουμε αυτό. Είναι γνωστό. Είναι κάτι που πολλές φορές έρχονται στην Επισκοπή άνθρωποι από χωριά, επιτροπές, και ζητούν να κάνουν λιτανία για την ανομβρία. Και γίνεται η λιτανία και έρχεται η βροχή. Αυτό δεν έκανε και ο προφήτης Ηλίας όταν έλυσε την ανομβρία που κράτησε 3,5 χρόνια? Αυτό έκανε. Δεν προσευχήθηκε μόνος του. Έπρεπε να είναι επίσημη η λύση της ανομβρίας. Γιατί? Γιατί ήταν επίσημη και η ανομβρία. Και το επίσημος η ανομβρία, επειδή ήταν επίσημος η αμαρτία του λαού έναντι του Θεού. Δημοσίως δηλαδή αμαρτάνει ο λαός έναντι του Θεού, δημοσίως και ο Θεός τιμωρεί. Και η μετάνοια πρέπει να έρθει δημοσίως. Και η λύση της ανομβρίας δημοσίως. Γι' αυτό και παίρνει ο προφήτης Ηλίας το λαό επάνω εις τον Κάρμιλον, στο βουνό, για να είναι όλος ο λαός παρών όταν θα γίνει η θυσία και η προσευχή του προφήτη, αλλά και η εσχήνη των ιερέων της εσχήνης, και να έρθει η βροχή, θα λέγαμε μεγαλοπρεπώς. Η λύση να έρθει μεγαλοπρεπώς. Η ομαδική προσευχή κατά κυριολεξία θα έλεγα σύει των τόπων που βρίσκονται οι προσευχόμενοι και κατεβάζουν αυτό το πνεύμα του Άγιον εις τα σκεφαλάς του. Μας κάνει εντύπωση, έτσι, πολλές φορές που το έχω κοιτάξει αυτό στην Αγία Γραφή, εις τας πράξεις, εις το 4ο κεφάλαιο, όταν οι Απόστολοι είχαν συλληφθεί από τους άρχοντας και τιμωρήθηκαν με φυλάκιση και ξύλο, γύρισαν πίσω εκεί που ήσαν μαζεμένοι οι πιστοί και τους ανήγγυλαν τι ακριβώς είχαν υποστεί. Απολυθέντες οι Απόστολοι ήλθαν προς τους ιδίους και απήγγυλαν όσα προς αυτούς οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι είπαν. Οι δε ακούσαντες, όταν άκουσαν οι πιστοί, ομοθυμαδών ήραν φωνήν προς τον Θεόν και είπαν. Ομοθυμαδών, όλοι μαζί εσήκωσαν φωνήν προς τον Θεόν και του είπαν: «Δέσποτα, σύ ο ποιήσας των ουρανών και την γη και λοιπά και λοιπά και λοιπά». Και όταν τελείωσε η προσευχή τους, επειδή ζήτησαν παρησία, δηλαδή θάρρος, ανδρεία, διότι αυτό ακριβώς ανέφεραν και οι Απόστολοι. Θέντων αυτών εσαλεύθη ο τόπος ενώ ήσαν συνηγμένοι. Εσαλεύθη. Και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου. Γέμισαν από πνεύμα Άγιον. Και ελάλουν τον λόγο του Θεού με τα παρησία. Με θάρρος. Πράγματι, αυτή είναι η δύναμη της ομαδικής προσευχής. Ποτέ, αγαπητοί μου, ποτέ μην υποτιμήσουμε την ομαδική προσευχή. Γιατί αυτή η ομαδική προσευχή δεν είναι παρά η προσευχή της Εκκλησίας. Αυτό θα πει ομαδική προσευχή. Έτσι πρέπει να το ονομάζουμε, η προσευχή της Εκκλησίας. Διότι η Εκκλησία είναι πάντοτε η προσευχομένη Εκκλησία. Και η προσευχή της Εκκλησίας λύει και τα δυσκολότερα προβλήματα και δίδει διεξόδους εκεί που δεν υπάρχει ούτε μία καταλογική διέξοδος. Ούτε μία. Είναι κλασικό το παράδειγμα του Αποστόλου Πέτρου στη φυλακή. 16 στρατιώτε τον φυλάγουν ιδιαιτέρως τον Αποστόλο Πέτρο μέσα στη φυλακή, που ο Ηρώδης την επομένη θέλει να τον φωνεύσει. Μάλιστα, 4 από τους στρατιώτες είναι δεμένοι μαζί του. Είναι καταπληκτικό. Είναι και αυτοί με στο κελί και είναι δεμένοι χέρι με χέρι. Όταν είσαι δεμένος με αλυσίδα το δικό σου το χέρι και το χέρι του στρατιώτου, και από το άλλο χέρι άλλο στρατιώτης, και από το πόδι σου δεμένος με το πόδι άλλου στρατιώτου, πέστε μου, μπορείς να φύγεις? Πέστε μου, έτσι να θέλεις απλώς να κινήσεις λίγο το χέρι σου, δεν θα ξυπνήσει ο στρατιώτης? Αλλά δεν υπελογίστη κάποια δύναμη, η δύναμη της προσευχομένης Εκκλησίας. Λέγει εδώ ότι στο σπίτι της Μαρίας, της μητρός του Μάρκου, έγινε το προσευχή. Και όταν κάπου τη νύχτα έρχεται ο άγγελος κοιμωμένου του Πέτρου και τον ξυπνά και του λέγει: «Σήκω». Ο Αποστόλος Πέτρος νομίζει ότι βλέπει όνειρο. Έπεσαν οι αλυσίδες, οι στρατιώτες κοιμώνται, ανοίγει η πόρτα, η πρώτη της φυλακής, ανοίγει η δευτέρα πόρτα της φυλακής, τον παίρνει τον Αποστόλο Πέτρο, τον πάει ένα δρόμο, τον στρίβαν ένα δρόμο και εκεί τον άφησε. Ακόμη ο Απόστολος Πέτρος νομίζει ότι κοιμάται και ότι βλέπει όνειρο. Τότε συντήλθε και λέγει: «Συνειδώντε ο Πέτρος, ήλθε επί την οικία Μαρίας». Μάλιστα είπε: «Τώρα κατάλαβα ότι έστειλε ο Θεός τον άγγελό του να με σώσει». Νόμιζε ότι κοιμάται ακόμη, ότι βλέπει όνειρο. «Και ήλθε επί την οικία Μαρίας της μητρός Ιωάννου, του επικαλουμένου Μάρκου, ου ήσαν ικανοί συνηθισμένοι και προσευχόμενοι», που υπήρχαν πολλοί μαζεμένοι και προσευχόμενοι δια των Πέτρων προσεύχοντων. Ακόμη και οι ίδιοι, αγαπητοί μου, που προσεύχοντων δεν μπορούσαν να συλλάβουν το μέγεθος της αξίας της προσευχής των, διότι τον Απόστολος Πέτρος εκτύπησε την πόρτα και βγήκε η παιδίσκη Ηρώδη και ήκουσε την φωνή του Πέτρου χωρίς να ανοίξει από τη χαρά της, και φωνάζει μέσα και λέγει: «Ο Πέτρος είναι απ' έξω». Δεν μπόρεσαν να πιστέψουν και είπαν: «Ο άγγελός του φαίνεται θα είναι, ο άγγελός του». Και επιμένει η Ρόδη και λέγει: «Ποιος άγγελός του? Ο Πέτρος είναι». Και επειδή έγινε το Καστερία και έπρεπε να μην πάρει γειτονιά χαμπάρι, γιατί ο Απόστολος Πέτρος συνέχιζε να χτυπά την πόρτα, βγήκαν και είδαν τον Πέτρο. Δηλαδή ήρθε η απάντηση της προσευχής των τόσο απροσδόκητη, τόσο γρήγορα. Αγαπητοί μου, αυτή είναι η δύναμη, σας ξαναλέγω, της προσευχής της Εκκλησίας. Γι' αυτό και ο Ιερός Χρυσόστομος αναφωνεί παρενώ συνεχώς τις εκκλησίες επιχωριάζει. Σας παρενώ, σας συμβουλεύω συνεχώς να βρίσκεστε, να συχνάζετε εις τις εκκλησίες. Ο Απόστολος Παύλος εις την προς Εβραίους διαμαρτύρεται και λέγει μη εγκαταλείποντες την επισυναγωγή με αυτόν καθώς έθος της εί. Μερικοί λέγει έχουν συνήθεια να μην πηγαίνουν στην επισυναγωγή, δηλαδή στην εκκλησία, στη συγκέντρωση, εκεί που είναι όλοι μαζί για να προσευχηθούν, να λατρεύσουν τον Θεό με τη λειτουργία κλπ. Αλλά γιατί ακόμη υπάρχει η ανάγκη αυτής της ομαδικής προσευχής που αποκορύφωμα είναι της ομαδικής προσευχής η Θεία Λειτουργία? Διότι αγαπητοί μου, η παρουσία των πιστών που προσεύχονται και προσφέρουν την υψίστη λατρεία που είναι η τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, κάνει αυτή η παρουσία των πιστών φανερόν εις την ιστορία την Εκκλησία. Δηλαδή φανερούται η Εκκλησία μέσα εις τον κόσμο. Και άλλες φορές σας το έχω πει αυτό, όχι μία φορά, πολλές φορές. Δηλαδή υπάρχει ανάγκη της συνάξεως δια την εμφάνιση της Εκκλησίας κατά τρόπον αισθητών μέσα εις την Εκκλησία, εις τον κόσμο, στην ιστορία. Ίσως να σας κάνει εντύπωση γιατί ο Χριστός παρήγγειλε στους μαθητάς του όταν ήτο μετά την Ανάστασή του 40 ημέρες ότι από τα Ιεροσόλυμα να μην χωρίσουν και να είναι όλοι μαζί και να περιμένουν την επαγγελία, την υπόσχεση του Πατρός, την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Γιατί τους το είπε αυτό? Σας λέγω τη φράση, είναι από το πρώτο κεφάλαιο των Πράξεων. Μη χωρίζεστε, αλλά περιμένει την επαγγελία του Πατρός. Να μην χωριστείτε, αλλά να περιμένετε την υπόσχεση του Πατρός. Το Πνεύμα του Άγιον δεν μπορούσε να βρει τον καθέναν που είναι και να έλθει να φωτίσει? Θα σας πω ένα παράλληλο παράδειγμα που θα το πούμε αυτές τις μέρες εις τα θέματα της Κυριακής. Όταν έκανα μηνύα και χθες, όταν ο Θεός λέγει στον Μωυσή να διαλέξει 72 πρεσβυτέρους, ανθρώπους μυαλωμένους κλπ, και αυτοί να είναι εκείνοι οι οποίοι θα βοηθήσουν το λαό στα διάφορα προβλήματά του, θα υπέχουν θέση δικαστού κλπ, δύο από αυτούς δεν είχαν έρθει στην σύναξη. Κάτι τους έτυχε, ίσως κάτι έξω από τη θέλησή τους. Δύο. Και ο Ιησούς του Ναβί, όταν το Πνεύμα του Θεού κατέβηκε επάνω στους 70, σπέβδει και φωνάζει προς τον Μωυσή ότι και οι δύο που δεν ήλθαν κατέβηκε και εις αυτούς το Πνεύμα του Άγιον. Στα σπίτια τους που ήταν, στις σκηνές. Δεν ήταν παρόντες. Και μάλιστα το έλεγε αυτό ο Ιησούς του Ναβί τροποντινά, να τους μαλώσει. Να τους μαλώσει ο Μωυσής. Και του λέγει μάλιστα ο Μωυσής, μπας και ζήλεψες, το Πνεύμα του Θεού ήρθε σε αυτούς και θα πεις εσύ γιατί ήρθε το Πνεύμα του Θεού αν και δεν ήρθανε παρόντες? Μας και ζήλεψες, του λέει του Ιησού του Ναβί. Ας είναι, όταν θα φτάσουμε και θα το δούμε καλύτερα αυτό το γεγονός. Αλλά πώς πήγε το Πνεύμα του Άγιον και εις τους δύο που ήταν απόντες? Δεν θα μπορούσε να γίνει και εδώ το ίδιο? Μήπως το Πνεύμα του Θεού χάνει τους ανθρώπους, δεν μπορεί να τους βρει? Όχι. Είναι αυτό που σας είπα. Το μη χωρίζεστε, όχι για να τους βρει το Πνεύμα του Άγιον, αλλά για να γίνει η φανέρωση μέσα εις τον κόσμο. Η φανέρωση της Εκκλησίας. Την ημέρα της Πεντηκοστής έχουμε επισημοποίηση και φανέρωση της Εκκλησίας. Όχι ίδρυση. Όχι ίδρυση. Επισημοποίηση και φανέρωση της Εκκλησίας. Η ίδρυση της Εκκλησίας, αγαπητοί μου, γίνεται με τη σταυρική θυσία του Χριστού, από την πλευρά του οποίου εξεπίδησε αίμα και είδωρ, ήτι το βάπτισμα και η Θεία Ευχαριστία, τα μυστήρια εκείνα τα οποία συνιστούν την Εκκλησία. Διότι με αυτά έχουμε Εκκλησία, και μόνο με αυτά έχουμε Εκκλησία, το βάπτισμα και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αλλά βλέπει κανείς πολύ καθαρά την αξία της εκκλησιαστικής προσευχής, την σύναξη των πιστών, τη δύναμη που ασκεί η παρουσία των πιστών, θα έλεγα, επ' αυτού του Θεού. Όταν άπαθα η Εκκλησία δέεται του Θεού και παρακαλεί τον Κύριον, ο Κύριος δίδει εκείνο το οποίο πραγματικά ζητάει ο λαός του. Και αρνητικός, η αποφυγή της ομαδικής προσευχής, και έχει τόσο γελία επιχειρήματα όταν οι άνθρωποι λέγουν δεν πηγαίνω εις την Εκκλησία να προσευχηθώ, αλλά κάθομαι εις το σπίτι μου να προσευχηθώ, διότι σκανδαλίζομαι, λέει, στην Εκκλησία, γιατί βλέπω πράγματα παράξενα και δεν μ' αρέσουν και τόσα άλλα, προφάσεις όντως εν αμαρτίες. Αυτή η αποφυγή της ομαδικής προσευχής προδίδει εγωισμόν, αν θέλετε δε, και προτεσταντισμόν. Γιατί? Διότι όπου λείπει η εκκλησιολογική θεμελίωση της προσευχής, η εκκλησιολογική θεμελίωση της προσευχής, τότε οπωσδήποτε εκεί πέρα υπάρχει και εσφαλμένη αντίληψη περισσωτηρίας. Οπωσδήποτε ο καθένας νομίζει ότι η υπόθεση της σωτηρίας του είναι υπόθεση προσωπική. Ας το μάθουμε καλά. Η υπόθεση της σωτηρίας μας δεν είναι υπόθεση προσωπική, αλλά είναι υπόθεση της Εκκλησίας. Δεν σώζομαι μόνος μου. Σώζομαι με την Εκκλησία και εν την Εκκλησία. Με την Εκκλησία και εν την Εκκλησία. Όπως ακριβώς θα έλεγα, σώζομαι διά του Χριστού και εν το Χριστό. Διότι το σώμα του Χριστού είναι η Εκκλησία. Και έκφραση αυτής της Εκκλησίας και παρουσία και αισθητοποίηση είναι η συνέλευση, η κοινή, η ομαδική προσευχή και η ομαδική λατρεία. Γι' αυτό και απαγορεύεται να γίνει λειτουργία. Τα ξέρετε αυτά, σας τα έχω πει και άλλες φορές, τα επαναλαμβάνω όμως για να εδραιώνονται. Απαγορεύεται να γίνει λειτουργία με ένα μόνο άτομο. Δηλαδή το να πει ο ιερεύς θα κάνω μόνος μου τη λειτουργία. Δεν μπορεί, απαγορεύεται, γιατί λείπει το στοιχείο της Εκκλησίας. Και ποτέ μην πείτε θα κάνουμε ιδιωτική λειτουργία, σαν να είναι ιδιωτική υπόθεση η σωτηρία σας, ιδιωτική υπόθεση. Μην λέτε τη λέξη ιδιωτική. Πρώτα είναι αντιφατικό πράγμα. Γιατί η λειτουργία θα πει δημόσιων έργων. Και όταν λες θα κάνουμε ιδιωτικών δημόσιων έργων, είναι οξύμορο. Αντιφατικό είναι. Θα πει ιδιωτικών δημόσιων έργων. Ή ιδιωτικό έργο είναι, ή δημόσιο έργο είναι. Ποτέ μην το πείτε αυτό. Μπορείτε να κάνετε λειτουργία, να κάνετε. Μπορεί να πείτε 5, 10, 50 κυρίες, να κάνουμε μια λειτουργία. Μην πείτε όμως τη λέξη και την ονομασία ιδιωτική. Ποτέ. Θα κάνουμε λειτουργία. Και ούτε να πείτε είναι δική μας αυτή η λειτουργία. Ποτέ μην το πείτε αυτό. Ούτε αν στο ναό εκείνον γίνεται λειτουργία από άλλους ανθρώπους, να πείτε ότι θα δώσουμε και εμείς χρήματα για να πιάσει και η δική μας λειτουργία. Δύο όνομα του Θεού, τι πράγματα είναι αυτά. Ή να πείτε ότι θα κλείσουμε την πόρτα και θέλουμε για τον εαυτό μας τη λειτουργία. Πρωτεσταντισμός είναι αυτό το πράγμα. Μην ξεχνούμε τον χαρακτήρα της Θείας Λατρείας. Είναι λειτουργία δημόσιων έργων. Λίτος και έργων. Λίτος θα πει δημόσιων. Δημόσιος, δημόσιων. Λειτουργία δημόσιων έργων. Είναι έργων ολοκλήρου της Εκκλησίας. Δεν είναι δικό σου έργο. Δεν είναι δική σου δουλειά. Είναι υπόθεση ολοκλήρου της Εκκλησίας. Και ο ιερεύς δεν εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα, αλλά της Εκκλησίας τα συμφέροντα. Κάποτε είναι χρόνια, είχαμε κάνει μια λειτουργία πολλοί άνθρωποι στον Άγιο Θανάσιο, κοντά στον Άγιο Νικόλαο, τον μικρόν Άγιο Θανάσιο. Όταν τελειώσαμε το πρωί, ένας απέναντι γείτονας λέει: είχατε λειτουργία? Ναι. Κρίμα, δεν το ξέραμε, αλλά επιτρεπόνταν να έρθουμε. Λέω: γιατί δεν επιτρέπεται? Α, επιτρεπόνταν να έρθουμε. Βλέπετε, αυτό νομίζουν οι άνθρωποι, ότι εκείνοι έχουν ιδιωτική λειτουργία και ότι εμείς δεν μπορούμε να πάμε μέσα στο λαό. Αυτά να λείψουν, να φύγουν. Και θα φύγουν όταν μάθουμε τι θα πει Θεία Λειτουργία. Δηλαδή έχουμε μία εκκλησιολογική τοποθέτηση του θέματος. Και ας κλείσουμε με μία ωραία προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου πάνω στο σημείο αυτό. Λέγει: Ιγάρ εν τη οικία ουδύναμε εύσεστα. Τι λοιπόν, δεν μπορώ να προσευχηθώ στο σπίτι μου? Δύναστε μεν εύσεστε. Μπορείς, λέγει, να προσευχηθείς. Ναι, μπορείς στο σπίτι σου. Για αυτήν μάλιστα την λεγόμενη ατομική προσευχή θα μιλήσουμε πρώτα Θεός την ερχομένη Δευτέρα, που είναι και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο η ατομική προσευχή, χωρίς να αντικαθιστά το ένα το άλλο. Ούτως αυτήν δε δύναμη να έχει η ευχή, δεν έχει, λέει, τόση δύναμη η προσευχή, ως όταν μετά των μελών των οικείων της πίστεως γίνεται, ως όταν ολόκληρον το σώμα της Εκκλησίας, ολόκληρον το σώμα της Εκκλησίας ομοθυμαδών αναπέμπει την δέησιν μια φωνή, με μια φωνή ιερέων παρόντων, να είναι ιερείς παρόντες, και τα σευχάς του κοινού πλήθους αναφερόντων, και να αναφέρουν προς τον Θεό, να προσφέρουν δηλαδή, να αναφέρουν προς τον Θεό τα σευχάς όλου του πλήθους. Είναι πράγματι, αγαπητοί μου, κάτι μεγαλειώδες όταν έχουμε ζώσα προσευχομένη εκκλησία. Αυτά δια την ομαδική προσευχή, και όπως σας είπα